У Празькай студыі Радыё Свабода вас вітае Сергей Абламейка. Сёння ў праграме. Палата прадстаўнікоў адкінула прапанову праваабарончага цэнтру «Вясна» аб адмене 411 артыкулу крымінальнага кодэксу. У Мінску афіцыйная колькасць беспрацоўных вырасла да 7 тысяч чалавек. Перад традыцыйнымі школьнымі ўрачыстасцямі арт-сядзіба прыдумала канцэпцыю правядзення школьных апошніх званкоў і выпускных вечарынаў. У падарожжах «Свабода» заканчэння аповеду пра створаны ў 1943 годзе беларускі эскадрон Бориса Рагулі, з кім ён змагаўся і каго бараніў. У вольныя студыі гутарка з прафесарам Адамам Мальдзісам пра кананізацыю Францішка Скарыны. А ў перадачы «Вінцука вячоркі» пра неўласцівасць беларускай мове гуку «ф» і пра моўную спадчыну беларускіх татараў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» атрымаў адказ на свой зварот у палату прадстаўнікоў нацыянальнага сходу адносна адмены 411 артыкулу крымінальнага кодэксу. Мова ідзе пра артыкул, які дазваляе за шэраг дысцыплінарных парушэнняў караць вязня новым рэальным турэмным тэрмінам. Праваабаронцы заклікалі заканадаўцаў адмяніць гэты артыкул, паколькі на іх думку адміністрацыі месцаў зняволення злоўжываюць гэтай нормай закону, каб расправіцца з няўгоднымі вязнямі. У тым ліку палітычнымі. Цяпер на сувязі з Прагай наш менскі карэспандэнт Алег Груздзіловіч, які раскажа пра гэтую сітуацыю больш падрабязна. Добры дзень, Алег.
Добры дзень. Старшыня камісіі па законадаўству Палаты прадстаўнікоў Людміла Міхалькова лічыць, што праваабаронцы дарэмна змагаюцца за дэкрыміналізацыю 411 артыкулу, бо гэты артыкул насамрэч карысны. Калі яго адмяніць, маўляў, пачнуцца ў турмах і калёніях розныя забурэнні, парушэнні аператыўнай абстаноўкі, нават групавыя злачынствы. А калі судзяць па гэтаму артыкуле, то, маўляў, суд мае магчымасць разабрацца з усімі доказамі і вынесці законнае аб'ектыўнае рашэнне. Вось такі адказ атрымаў праваабарончы цэнтр «Вясна» ад Людмілы Міхальковай.
Алег, а хто з вядомых беларусаў ужо стаў ахвярай гэтага артыкулу?
Ну, найперш вось згадваюць, што гэты артыкул быў яшчэ ў крымінальным кодэксе Савецкага Саюзу, і тады ў асноўным яго выкарыстоўвалі супраць крымінальнікаў, гэтых званых вароў у законе, якія адмаўляліся супрацоўнічаць з адміністрацыяй. У наш час згадваецца найперш пра тое, што яго ахвярай першай стаў Дмітрий Дашкевіч, які адбыў спачатку тэрмін за плошчу, а потым атрымаў яшчэ год вось так дадаткова. Ну і самым апошнім такім прыкладам ёсць Мікалай Дзядок, актывіст анархісцкага руху, які літаральна за некалькі тыдняў да адбыцця пакарання ў 4,5 года зняволення атрымаў яшчэ год калоніі. Дарэчы, вось Валентын Стэфановіч, праваабаронца з «Вясны», які разбіраўся з адказам Людмілы Міхальковай, згадвае, на падставе якіх менавіта парушэнняў атрымаў Мікалай Дзядок гэта пакаранне яшчэ на год калоніі.
В випадку з дідком тлумачив, чому він не був опранутий по формі, тому що у камерах настільки було горяче і працювала вентиляція, що просто неможливо було знаходити в цій формінній одежді. І в чому тут вина, що зневолені знаходяться в майках розпранутих, там, тому що там душно неможливо просто знаходиться інакше. Ясно, що адміністрація, але про це ніхто не говорить, що умови такі. Позні дробізі, потім чоловік отримує год позволення волі. Просто несуразмерно тим учинкам, які вони там зробили, хай собі і формально отримуючи порушення правил внутрішнього розпорядку.
Що до Мікола Дзядка, відомо, що він після турмы ў Магілёве быў адпраўлены ў калёні ў Горках. Гэта калёня адна з самых жорсткіх паводле ўмоў утрымання, гэта кажуць тыя, хто ў ёй пабываў. І вось ужо больш за 10 дзён ён там знаходзіцца, але ад яго няма ніякіх паведамленняў. Ён, хутчэй за ўсё, патрапіў у карантын, а адкуль немагчыма напісаць ліст ці зрабіць тэлефанаванне. Бацька Мікалай Дзядка Александр кажа, што кожны дзень чакаем ад яго нейкага паведамлення, але пакуль нічога няма.
Дякую, Олег. На сувязі у Мінську був наш кореспондент Олег Груздзілович. Перед традиційними школьними урочистостями арт-сядзіба випустила стужку для справжнього білоруського випускника і пропонує цілу концепцію проведення школьних апошніх дзвінків і випускних вечеринок. Активіст арт-сядзіби Олексій Саприкін каже, що перша замова на проведення білоруської випускної вечерини прийшла з 23-ї гімназії Мінську. Для гімназіста уже распрацавалі сценарій, запросілі беларускі гурт. Алексей Саприкін назваў рэчы неабходнай, каб зарабіць сапраўдную выпускную вечарыну.
Выпускны можа быць беларускамоўным, хаця будзе класна, не горай нават там за розныя расійскамоўнасць. Аздабленне новым традыцыйным стылі. То бок гэта усялякія і вопратка, і нейкія аксесуары, і стужкі, але каб гэта выглядала не па-сялянску, я ў стэрэатыпным меркаванні, а вось ж такі новым стылі, сучасным, але вось такім беларускім адценнем. Беларускамоўная праграма. Тут ясна, што гэта і музыка, і правядзенне, і всякі там курсы і так далей. Таму што мы рыхтуем зараз шмат розных цікавостак. Пажадана, каб гэта было традыцыйны нейкі больш між беларускі стол, напрыклад, з тымі жадранікамі, берашчатым, можа бабкай, можа там нейкі клас выкарыстоўваць.
Вінцук Вячорка лічыць, што для беларускіх школьнікаў няма праблемы арганізаваць вечарыну ў нацыянальным стылі, абы была ахвота вучняў ды іхніх бацькоў.
Я спадзяюся, што праблема ў выглядзе касых позіркаў школьнага начальства ўсё ж такі не павінна быць, бо выпускны здараецца ў кожнага чалавека раз у жыцці, і, напэўна, выпускнікі, іхныя бацькі маюць права аздопіць гэтае свята так, як палічыць патрэбным, а што датычыць беларускага выбару, то ён вельмі эстэтычны. Ён не банальны, ён не замылены, як все гэтыя савецкія, неасавецкія традыцыі. Адзінай праблемай можа быць якраз тое, што частка бацькоў, успамінаючы тыя савецкія выпускныя, будзе пабойвацца такой для іх навіны і навізны. А што да праблемаў з аздабленнем, з рыштункам, то, напэўна, яны ўсе вырашальныя. Сёння не бракуе ініцыятываў, нават камерцыйных структураў, якія вырабляюць вышыванкі, усялякую атрыбутыку. Цяпер стужкі пачалі вырабляць, хаця я да стужак акурат так даволі скептычна ставіўся, мне яны да болю нагадваюць стужкі якіх-небудзь перадавікоў альбо слапоў. Ну, тыя стужкі, якія цяпер прапанавалі, яны на арнаментацы грунтуюцца. Пабачым, як гэта будзе выглядаць. Што да рэпертуару, то безумоўна на вечарынах выпускных павінна панаваць тая музыка, ну, пад якую можна бавіцца. Это відавочна сучасная беларуская музыка, якой зноў жа не бракуе, і усясветная музыка. Ну, а на выпускны рытуал у школе, уручэнне атэстатаў, не кепска было б мець адпаведныя песні. Зноў жа такі не з расейска-савецкага рэпертуару, пагатоў такія песні ўжо ёсць некалькі школьных альбомаў, якія падрыхтавала, скажам, Тацяна Матафонова.
Гэта быў Вінцук Вячорка. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Што трэба, каб выжыць у савецкім лагеры? Што рабіць, калі МГБшнікі робяць вам прапанову аб супрацоўніцтве? Прычым у такіх умовах, дзе адмова можа каштаваць жыцця? Гэтыя пытанні і сёння не страцілі сваёй актуальнасці.
Цябе абязательна вызавуць на сотрудніцтва.
Адказы на іх у заключнай частцы нашага падарожжа па Наваградчыне разам з Яўгенам Усюкевічам.
Передачу з Дмитра Бартоська слухайте хвилин праз 10. У столице официальная колькость беспрацовных выросла до 7 тысяч особ. Только за красавик непрацаулаткованных меншаков стало больше на 2724 человеки. Это даденное комитету по праце, занятости и социальной обороне Менгарвыканкаму. При этом значно меньше стало и вакансий, особливо на промысловых предприемствах, на будовлях и у автомобильном бизнесе. Корреспондентка Свободы Інна Студзінская наведала ў пятніцу службу занятасці. Добры дзень, Інна.
Добры дзень.
Ці ёсць там чэргі, каб працаўладкавацца? Можа, так званы дэкрэт аб дармаедах падштурхнуў людзей шукаць працу?
Ну, раніцей 21 травня у службі занятості Першамайського району натовпу жадаючих працевладкуватися і чергу не назиралася. Але люди були. І, як висвітлилося, стало тяжко уладкуватися навіть дворникам, будовником, робочим. Ну, робочим я ще зрозуміла. Зараз многі підприємства скорочають витворчість, людей переводять на неповний працовний день. І там слесару, токару, фрезеровщику знайти працю складано. А ось завсюди у Менск-Зеленбуді були вакансії. Тепер ситуація змінилася. Былому доволі сталому працівнику Зеленбуду, з яким не протягнули контракт, який раніше заробляв 5 мільйонів, пропонують працевладкуватися тільки дворником на 2 мільйона.
Рабочий зеленостроїтельства 5-го розряду. Работав в зеленстрої, потім в ЖРЕВа, Первомайського району. Контракт закінчився і все. Зараз не можу устроїтися.
Нема вакансій?
Нету. Со сторони беруть своїх людей. Начальник своїх беруть людей, платить їм зарплату. А які старі працівники, вже я 11 років проработав. Все. Тому що я багато знаю. Перчатки не видають, я можу поскандалити.
А беруть вдасть... лояльних, хто мовчить?
Да, да. Це вдасться. Такая справедливость.
На угол ничего не пропановывается?
Дворникам, извините меня, 2 миллиона 100, прошу видите.
На вашей ранейшей праце, какие были зарубки?
Я вот получал 4-5 миллионов.
Ну, ось, як ви сказали, це був былий працівник Менска-Зеленбуду, чоловік доволі сталого віку. Так, може, молодим легче тепер уладкуватися на працю?
Ну, навряд чи. Наоборот, працедавці хочуть спеціалістів з опитом роботи. У той же службі занятості я зустріла двох молодих хлопців, які скончили ПТВ будовників і недавно відслужили у війську. Тягом двох місяців спробують працевладкуватися, але покуль безпоспіхово.
Лучше бы в армии остался.
Вакансии есть, просто что работа как не очень оплачиваема в связи с этим принятым законом, так и зарплаты урезали, мне кажется.
А какие зарубки пропонуют?
4-3 800. У меня трое детей, так как мне жить на 4 миллиона с тремя детьми? То есть мало, зарплаты маленькие.
Будовники завсюды зарабляли ранее пристойно.
Да, раньше так и было. Строители получали неплохо. А сейчас самая большая зарплата строителя, допустим, по отделке, так это 5 миллионов, и то не везде. Там еще и требования разряда. Человек после училища, мне кажется, вряд ли с третьим разрядом влезет на зарплату выше 4.
Опыт работы требует.
В училище дают третий, потому что там 5-6 просят. 3-4 редко.
Трудно сейчас, трудно устроиться.
Гина, а як оцінюють ситуацію на ринку праці чиновники?
Як складаною. Кількість вакансій скоротилася у порівнянні з травнем минулого года удвоє, а кількість безпрацовних повялічилася на 92%. Офіційна лічба безпрацовних на 1 травня по країні 44 тисячі, то бок 1% працездольного насильництва. І хоч многих, як ми чули, заробки по 3-4 мільйони не задовольняють, вакансій навіть на некваліфікованої праці амаль нема. Каже намісниця начальника службы занятости Першамайского района Ирина Брановец.
На сегодняшний день, в общем, так особо не квалифицированная эта работа, практически вся разобрана, потому что те, которые не имеют ничего, им же нужно работать, они понимают, что если они не будут работать, им придет, и когда-то, наверное, этот налог заплатить. Хотя я, честно говоря, читая этот декрет, мы все его прочли, но налоговой придется потрудиться. Чтобы это все соединить и выявить, там такая процедурка, я бы сказала, сложная.
Ну, конечно.
Сказала у інтерв'ю нашому радіо намісниця начальника служби зайнятості Першамайського району Менську Ірина Брановец. Ви слухаєте Радіо Свободи, зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
У Беларусі створаны аргкамітэт па кананізацыі скарыны. Але калі гэта зробіць нейкая адна царква, ці не будзе тут больш шкоды, чым карысці? Гостем вольнай студыі мы запрасілі сакратара аргкамітэта прафесара Адама Мальдзіса.
Можа зараз ходзіць прывесці да нейкіх такіх сур'ёзных сутычак, якія сяму таму з нашых суседзяў былі вельмі дарэчы. Трэба, каб усе тры царквы тут выступалі б разам.
Передача Міхася Скобли прогучить хвилин праз 15. Арменія, перша із постсовєтських країн, долучилася до руху коледжів об'єднаного світу. Уніфікована система передуніверситетського навчання адаптована уже у многих державах. Її адметність – інтернаціональний склад навученців і викладчиків кожної такої установи. Свій перший год навчання у міжнародній школі Диліжану завершає і представник Білорусі Мікіта Жилінський, випускник білоруського гуманітарного гуманітарнага ліцею ім'я Якуба Коласа. З ім падчас нядаўняй вандроўкі ў Арменію сустрэўся наш корэспандэнт Ігар Карней. Добры дзень, Ігар.
Добры дзень, Сергей.
Наколькі гэта новае слова ў адукацыі для краінаў былога СССР?
Ну, сапраўды, пераканаўшыся вось на ўласныя вочы, ну, я ад сябе так суб'ектыўна магу сказаць, што абсалютна новае. Ну, вось як гэта выглядае ў курортным даляжанні, вось гэты горад раскінуўся абсалютна такім жывапісным кутку ў нацыянальным парку недалёка ад возера Сіван. Сам працэс пачаўся летась. Тут блізу 100 студэнтаў, прыехалі яны з паўсотні краінаў. Ну, такое ж, дарэчы, страката прадстаўніцтва ў сяродку настаўнікаў. У верасні гэтага года, ўжо пасля лета, кантынгент пашырыцца ўдвая, бо далучацца яшчэ 100 першагодкаў. Ну, а ці спраўдзіліся менскія чаканні і мясцовая рэальнасць? З такім пытанням я звярнуўся да беларускага студэнта Мікіта Жылінскага.
Я не шмат запытваў у іншых людзей, якія па гэтай праве вучыліся. Так, я чуў штосьці, я размаўляў з Гансам Мікітай, але мае чаканні былі выключна маімі. Але тое, што я чакаў, тут спраўдзілася на 100%, нават крыху больш. Чаго я тут чакаў, гэта, канешне, шмат культур, шмат розных моў, шмат розных пунктаў гледжання на розныя падзеі. І я вельмі ўдзячны, што я іх усе даведаўся. Гэта была мая мэта, што я сюды ехаў, бо пазнаёміцца з шматлікімі людзьмі, гэта вельмі цікава. Ну, я не магу сказаць, што я так добра з імі ну, то мая праблема, камунікацыя. Але тут я лічу, што я гэтую праблему выправіў, так што ўсё добра, так, спраўдзіліся на ўсе 100%.
Ігар, а рэалізацыя такога праекту ў даляжанні – гэта заслуга дзяржавы ці грамадскасці?
Ну, у дадзеным выпадку, як кажуць, дзяржава не перашкаджала, і гэта тое, што ўсё, як у Беларусі часта кажуць, каб дзяржава не ўлазіла, ну, можа, не зусім свае справы, то было б шмат, ну, такого кшталту праектаў. А ў дадзеным выпадку заслуга бізнэсоўца, мецэната, філантропа Рубена Варданяна. Ён нараджэнец Еравану, скончыў Маскоўскі дзяржаўны універсітэт імя Ламаносава. Там жа ў Расіі зрабіў дзелавую кар'еру. Ну, але адрозна ад шмат якіх сваіх калегаў расійскіх, якія жывуць, што называецца, на працэнты, увесь час удасканальваецца.
Дзякую, Ігар, расказваў наш корэспандэнт Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз на чарзе нашы падарожжы. Сёння заключная частка вандроўкі з Дмітра Бартосіка па Навагрыччыне разам з Яўгенам Усюкевічам, былым байцом беларускага эскадрону Барыса Рагулі.
Усіх байцоў рагулівскага эскадрона па вайне чакаў кулах. Міхаіл Паўлюць, жыхар Далятычаў, успамінае тых людзей са спачуваннем. Дарэчы, ягонае спачуванне не тычыцца тых, хто быў у паліцыі.
Бушма ваяваў, і тут яшчэ былі даляцкі, та тыя прадалі яго. Сказалі, што ён выязджаў там за Бярозаўку, дзе-то на засадку партызанаў. Васіль быў, Давыдаў тады яшчэ вот гэты, што дваіх іх прадалі. Гэтаму следавацелю. Ну, ён нідзе не выязджаў, ён кажа, я нідзе не выязджаў, гаварыў, гэтак вам рабіў разам з ім. Я нікуда не выязджаў, я поварам быў. 9 гадоў яму далі. І трубка, а трубка сразу папаўся, уцякаў з Рагуляю. Дзе-то ў Вільнісе жонку ранілі яго, і ён у Вільнісе здаўся. 19 гадоў яму далі.
Ратаваў былых швадронаўцаў ад лягера і ўдзел у вайне на баку чырвонай арміі. Колькі б не выкупляў сваю віну салдат, спачатку на германскім фронте, а пасля яшчэ і на японскім, калі пашчасціла выжыць, лягеру пасля перамогі было не пазбегнуць, гаворыць Валянціна Буйвал.
Знаю майго двоюраннага брата. Забрали у гэтыя Рагулі, а потом ён попаў на фронт. Прыйшоў ад этого Рагулі, як ён учок, і попаў на фронт. Мало того, што на гэты фронт, то попаў яшчэ на японскі фронт. А тоді його за хіп і посадили.
За що?
За рагулю. І дали 25 років. Він воював, був на японському і був на цьому фронті. І скільки Шура просидів? Годов яких скільки? Годов 5-6 не сидів.
А рештки 30-ї дивізії СС, куди трапили усі підрозділення колишньої білоруської краєвої оборони, без бою 30 красовика 45-го здалися американцям. Білорусів американці передали совєтським уладам, у тим ліку і нашого героя Євгена Усюкевича.
23 августа 45-го року мене задержали, а 25-го судили. Эти офицеры, ну и смершовцы, да товарищи, не беспокойтесь, все это хорошо, понимаешь. Заходит офицер, ученик капитана, ну, моего роста, с проседью, и на меня, ну как дела? Я говорю, какие дела? Когда я уже пустите в расход? Кого? Ты что? Какой расход? Ну тебя все равно судить будут, ты ж вот. Мы что, привезли вас? Вас будут судить. Ну чего ты беспокоишься? Подбудешь, женишься, семья будет. О, бляха, думаю, заливаешь ты мне, понимаешь это.
А вы были готовы до смерти?
Да, только. Я помню, еще Орсич был, Янка со мной. Женя будет расстреливать, значит, живя Беларусь, и все. Хай стреляют. Мы только другого не чекали. Перед этим нас догола раздели, у меня были аусвайс наставника на немецкой и белорусской мове, иконка, что мне дала матка. Все это порвали и в огонь кинули, все нас тут, и покончить. Ну, одели станскую одежу, все. И на завтра суд. А вот перед судом заходит этот капитан. Я думаю, вот хоть скотина, чекист. Ты знаешь, что я тебе скажу? Тебе больше 8 лет не дадут. Я засмеялся, но смех едкий. Лжет тебе человек, понимаешь?
И поехали вы в город Рыбинск?
И, да, поехал в город Рыбинск.
Рыбинск – это пригожее купецкое место на Волзе, где зэки працавали на умацаванні дамбаў на вядомым вадасховішчы. Гэта не Комі і не Калыма, але пашчасціла нашаму герою яшчэ ў адным. У пана Яўгена была ў руках спецыяльнасць.
Я то сталярна дзела хорошо знаў, то мяне это только і спасло. А сталярна дзела на морозе не робіш, а ў памяшчэнні. Это вялікае дзела. Ну, у 52-м году к нам подкинули 40 советских генералов в наш участок, где был. Иосиф Виссарионович Сталин всю Жуковскую команду и, значит, определил. Генерал-полковник Телегин, генерал-полковник Торжанский, генерал-полковник Самохин, генерал-полковник юридической службы Чаплинской, генерал-лейтенант танковых войск Орлов, а их 40 было. Я як бригадир, а вони що, підйомщики, тільки мали чорну роботу робити.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте наші подорожжі. Сьогодні заключна частка вандровки з Дмитра Бартосіка по Новоград разом з Євгеном Усюкевичем.
Такая картинка. 40 советских боевых генералов под керовництвом былого гауптшарфюрера. Саправды у сталинским лагере усе были ровные. Зрэшты, трэба адзначыць, савецкія органы не ведалі пра афіцэрскае званне Усюкевіча, якое яму даў за 2 тыдні да здачы ў амерыканскі палон Францішак Кушаль, што кіравала шэфам БКА, які сам, азваўшыся палякам, застаўся ў амерыканцаў.
Я не паказаў гэта ў наследстве, што я паняў. Чин меня так, это могли бы судить, как Паулюса. Им надо было рабочая сила, молодежь. Меня никто пальцем не тронул, не ткнул даже. Даже в последнее время я уже не на нарах лежал, а на койке пружинной, матрас и табличка «Ударник коммунистического труда». И освободился ударник коммунистического труда.
Спробы вербаваць у сексоты з боку супрацоўнікаў МГБ былі на жыццёвым шляху пана Яўгена неаднойчы. Пачалося яшчэ ў лагеры.
Я помню, это ў лагеры, як быў, вызывае мяне, я помню, Сальнікаў. Гаворыць, ну, у вас небольшой срок. Ну, вы знаете, вы должны з намі сотрудничаць. А я говорю, как? Что вы мне пагоны? Ну, что ты бросишь, погоню тебя. Я честно отбываю срок, я не хочу ничего больше знать. Вот есть тут проходимцы, надо подсказать, если там я. Я в этом участвовать не буду. Вы можете подумать, и маете право, что я при немцам мог сотрудничать такой. А мы тебе где макар телят не пас. А я этого вот уже ваше дело. И он мне... дає бумажку і диктує. Я, зек Усюкевича Євгеній Вячеславович, імею розговор з родником НКВД такий, обязуюсь хранить как государственную тайну. И мне говорят, не распространять. Нас тогда вызвали 8 человек. Ну, может, кто и согласился сказать это так. Но я наотрез отказался, понимаешь? И я уже приготовил все. И все, и крышка меня не вызывала.
Отчепились?
Никаких доносов, никаких сотрудничеств. Работник, и все, трудись, добывай кусок хлеба.
Гэтую фразу «обязуюсь хранить разговор как государственную тайну» Усюкевичу пришлось писать еще не раз, як и жартовать на конт выдачи погон, як и уратовать от гэтага супрацовництва и жонку, и сябров. Ягоные парады и сёння не стратили актуальности.
Ну и как раз я своей жонце говорю, помни, ты только оформилась, месяц не прошло, тебе обязательно вызовут на сотрудничество. Веди себе решительно, смело, в лоб сразу. И было с этим... Меня другом у Карелича прораб, он с братом сидел, карелицкий карабист, вызвал и тоже на сотрудничество. А я перед этим сказал, перед этим, Петя, запомни, а он говорит чекисту, хай мне рука отсохнет, я не буду. Ну так мы тебе понимаешь, а это ваше дело. И отстали. И каже, если, а если б ты не приехал, я с малодушным, я подписал бы.
Як важно мець чалавека, які падкажа, які...
Настойчыва, ўсё. І яны настойчыва требавалі.
Яўген Усюкевіч, чалавек неверагоднага лёсу, які пасля ўсяго, што бачыў, захаваў адкрыты усмешлівы позірк. Не кожнаму у той калатнечы ўдалося захаваць сумленне чыстым, не забіць, не данесці, не прыхаваць крыўду. І каб напрыканцы жыцця радвацца старасці нарадзілі.
Вот же вояка, ни у кого не стрелил, да? Ни в немца, ни в партизана, ни в американца.
Ну, войну прожил и срок получил, а за что?
У вас не было так легкого шкодования, ти зайздрости до тих ваших одногодков, якие застались, разъехались по Канадам, по Америкам?
А знаете что, никакой зайздрости.
все-таки лучше быть на родине. Быть с народом и разделить его. Совсем по-другому. Не завидую. Но вот шкодованием неким отношусь к этим людям. Потому что сумную без родины. Так. А у меня чекисты помогли, они очень такие сердечные люди. С батькой начинаю встретиться.
Прогучала передача «Подорожі свободи». Змісер Бартосік вандрував по Новоградщині разом з Євгеном Усюкевичем, билим бойцом білоруського ескадрону Бориса Рагулі. Ви слухаєте Радіо Свобода, в студії по-ранішому Сергія Бламійка. Далі в програмі «Вольна студія». В белорусском громадстве протягивает дискутоваться тема канонизации Франциска Скорины. Одни выступают рашуча за, другие настаивают на тем, как Скорина заставался над конфессийной постатью, якая ядная у всех белорусов незалежно от веровызнания. Как прояснить ситуацию, секретаром громадского архкомитета по канонизации белорусского первого друкара профессором Адамом Мальдисом сустрелся и погутарил Михась Скобла.
Адам Осипович, я рады вас побачить у нашей вольной студии. Вот уже есть одно такое место в Беларуси, где Скорина канонизованы. Я маю на увазе хату слынного Олеся Белокоза у Гудзевичах. У его на покуте висит образ со Скорином, и навод лампадка висит перед образом. То бок у народном разумении Скорина и так у самой великой пошаноте. На вошта ему еще ось гэтая церковная канонизация.
Тут не какая справедливость должна быть. Кирилл и Мефодий, далеко святых, что отнесены. Справа в том, что вот то, что говорили некоторые работники института истории, я помню, как они нападали на всех нас, на институт литературы, когда все то, что Скорине было присвечено, когда 10 книжек было выучено на державную премию, когда это уже стало недовочным, что не для того Скорина имя взял Франциск, чтобы под вступить в Краковский университет. Значит, что, притворялся?
Это уже такая давняя дискуссия, кто был Скорина по веровызнанию. Православный, католик, тиможа униат. Я веду, что вы вот отшукали некие документы, которые ставят кропку в этой дискуссии. Так про что эти документы говорят?
Это документы свечат, что первым орденом католицким, который пеше из Вильни пришел в Полоцк, Бернардинский орден, заклали там костюм. Фундаменты этого костела нашли, и, видать, принимали многие хрост. В 1526-27 документы заховались, раптом великий князь прусский Альбрехт захотел, как Скорина приехал бы в Кёнигсберг. И он, поскольку в Вильне не было грошей, и Скорина взял и поехал. А потом поглядел, что от него потребуется, от него потребовать хотел Альбрехт, как он протягивал. Книговыдание, але протестантское на территории Пруссии и Жамойцы. Это уже было бы зрада. Скорина утекая оттуда. Как это Скорин имел право утечи? А он не хотел здравствовать своему православному. И он на початку до 1498 года, конечно, семья была православная. Значит, и имя некое имел. Может быть, и Георгий имел имя. Але это не имеет великого значения по той причине, что за ним заставалось и старое имя, и новое имя. И он выбрал имя Франциск. Франциск был опекуном бернардинцев.
Сегодня Скорина, как бы постать номер один в нашем национальном пантеоне, и он равновеликий и для православных, и для католиков, и для униятов. Ось, коли же его канонизует некая одна церква, прикладом католицкая, ось, не зашкодить это самому Скорину?
Может, зашкодить и белорусам, как народу привести какого-то такого, ну, не до Роскова, не до Майдану, а до неких таких серьезных сутычек, какие всему тому с наших соседей были фирмы. До речи, треба, как у все три церкви, католическая, православная и униатская, тут выступали разом. Ну, хай параллельно три церкви особенно.
А чи были подобные выпадки за 1000 годов, коли эти церкви разошлися, каб яны разом супольно кого-нибудь канонизовали?
Ну, я привел бы такой скандальный выпадок Софья Слуцкая, православная святая, а вот те новые материалы, которые знайдены, опубликованы, она же была замужем за Радзивиллом и протестантом, ніякого переходу от одного кросу до другого, лечилось, что это так само христианское. Скорина. Для его это было не такое важное. И он брал в предмовах айцов церкви православных и католиков. Нигде не выступал Скорина ворогом православия. На дворот я же поехал в Москву продавать книги сирот православных. И значит, он лечил православных своими читачами.
Скорина ездил в Москву продавать свои книги. Коли зернуть, скажем, с дня сегодняшнего, это выглядит как предпринимательская деятельность. Как это будет воспринято той же церквой, и одной, и другой, и католической, и православной?
Коли кончились это спонсоры, сябры виленские, и не было кому. Так важно то, что я же сам поехал продавать, зараблять на наступное выдание. Давали ему гроши. Так что он?
И католическая церква, и православная, коли разглядая пытание об канонизации чьей-то, они наперед шукают здейснение неких чудов. У выпадку Скорины суд книгодрукования хиба разглядать?
Не, ну вот я решил, что суд то, что они утекли, смогли. Могутная все-таки была и граница, и держава. А хиба не суд, кольки, это те самые перекладчики, все житё перекладали. А тут же 4 года, так хиба это не суд.
Ви чуєте гэтую перадачу, бо ви неабыякавы чалавек.
Бо вас цікавяць праўдзівыя навіны.
Бо вы самі цікавы суразмоўца.
Бо вы любіце свабоду.
Бо свабода працуе для вас.
Ад 6 да 9 вечара, а 7 раніцы на кароткіх хвалях.
Ад 10 да 11 вечара на сярэдняй хвалі 1386 кГц.
І заўсёды ў інтэрнэце свабода.орг.
На хвалях Радио Свобода вы слушаете передачу «Вольная студия». Суразмовца Михася Скоблы, профессор Адам Мальдзіс, секретар громадского аркомитета по канонизации Францішка Скорини.
Скорина был вельми вольны у своих выказываниях, и он фактично на одном узровне ставил Бога и человека. Вось вы ж памятаете, двоякая правда, Божия и человечая, двоякий суд, Божий и человечий, двоякая похвала, Божия и человечая. Вось, ну, а церква ж, и заходняя, и усходняя, она вызнае зверхность Бога. Гэткія выказванні Скорины ці не зашкодят яны вось гэтай канонизации?
Суд просто... Задание, ну, поширить свои володзанне боские. Ну, когда человек, трапляя в рай, тем самым я займаю место разом с Богом, а лишь мы робим одну и ту самую справу, Бог и человек. Кто творил человека, коли не Бог? Ну, так кто виноват в рай?
Может быть, тогда еще одна такая ситуация. Мне один святар говорил, Скорина это еретик. Я кажу, чому? А он отказывает тому, что писал акафисты Иисусу Христу и Яну Хрестителю у форме акафисты. Кравершаў. И другое, что он свои портреты у Библии друковал. Что вы на такие закиды отказали?
А чому тогда Евангелие написано в форме притчев, как люди зразумели, коли бы это в философском плане, как теперь выкладывается, так люди ж не зразумели, треба глядеть на это, вачим от этих людей, якія повинны были быть читачами.
Я памятаю, коли вышел у свет переклад Библии, зробленный Василем Щомухом, то святары обурали. Як перакладчык пасмеў напісаць сваё імя на гэтым перакладзе, а Скорина свае партрэты ў Біблії друкаваў. Гэта ж яшчэ большы грэх.
Гэта яшчэ большы грэх. Можа быць, Скорина і паспішаўся.
Я прыгадваю розныя выслоўі Скорины, вот сярод іх «не капай пад другам сваім ямы, сам увалішся ў ню». Гэта актуальна на ўсе часы. А чым яшчэ Скорина актуальны сёння ў Беларусі 21-е стагоддзя?
Патрыятызме найперш. Выдали. Калі цяпер у нацыянальнай бібліятэцы кніжку, дзе словы, што рыбы любяць звяры свае, пчолы гулі свае. Ну, дык выходзіць, калі пчолы гулі свае, рыбы веры свае, то чалавек павінен сваю зямлю любіць. Это раз. Потым яшчэ тое, што ён даў зразумелую беларускаму чытачу беларусу тэкст свяшчэннага пісання і Евангелія найперш. Таму што Біблія это як бы інфармацыя ачэрпнутая не напрамік, а Евангелія, што запісана з вуснаў Христоў, вот так як, скажам, мусульмане лічаць Аллаха ж ні ніхто на зямлі не бачыў, не чуў, а Христос быў на зямлі. Вот у чым вышэйшае хрысціянства ў параўнанні з іншымі рэлігіямі. Это раз. Потым яшчэ трэба было б усё-такі паралельна з юбілеем 500-годзе беларускага кнігадрукавання адзначыць і 800-годзе першага упамінання рукапіснай крыніцы самога слова «Беларусь». Выдалі словнік венгры, дзе гаворыць, у 1217 годзе, калі каралевіча угорскага рабілі на трон Валынь і Галіцыя, у гэтым дакументе напісана «Альбарусі». Самім беларусам тут не трэба было названня, хапала «Русь» слова. Скарына ж, у адных выпадках ён называе сябе русінам, а ў другіх выпадках ліцвінам, там, дзе дзяржаўна трэба было.
І хіба апошняе пытанне, Адам Осіпавіч, праз два гады нас чакае вялікі юбілей 500-годзе беларускага скарынавага кнігадрукавання. Што, на ваш погляд, варта было б зрабіць дзеля яшчэ большага ушанавання памяці Скарыны? Можа быць, вярнуць яго імя галоўнаму праспекту беларускай сталіцы?
Я так сама думаю, з Маскоў мне званілі. Разумееце, тут унікальны выпадак, калі праспект названы праспектам незалежнасці. Іншая справа, што я бы не тую заходавую вуліцу, ўсё-такі нешта больш раўназначнае назваў бы іменем Скарыны. Што б варта зрабіць? Вот возьмем так, скажам, як бы я бачыў бы, марыў бы юбілей Скарыны. Пачаўся б ён там, дзе нарадзіўся Скарына, у Полацку, тады наступны этап Кракаў, там, дзе ён вучыўся, тады наступны этап, дзе ён здаваў экзамен Падуе, тады наступная Прага, тады наступная Вільня, вот і такі круг. Я уяўляю сабе, як два патрыярхі, і рымскі папа, і маскоўскі патрыярх, робяць разам падарожжа па гэтых краінах і разам ушаноўваюць Скарыну. Это было бы сведчаннем все-таки яднання хрысціян.
Дзякую, Адам Осіпавіч, за гэтую гутарку, і мы з вами сустрэліся ў доме міласэрнасці, дзе вы паправляеце сваё здароўе, які знаходзіцца на вуліцы Скарыны. Я думаю, гэта таксама сімвалічна, вось як мага хутчэй дужэйце, таму што чакае справа Скарыны вас.
А вот да гэтага я не дадумаўся, сапраўды, мы ж ехалі вуліцай Скарыны, можа, у гэтым ёсць провід Божы. Некаторыя лічаць, што раздваенне павінна быць, супрацьстаўленне адных з другім. Ты ніякае не супрацьстаўленне. Трэба вот там міласэрнасці. Трэба міласэрнасць праяўляць. Любоў да ўсіх рэлігій. Чаму вот цяпер робіцца святым Ванілович? Ён жа строіў і для праваслаўных церквы. Ён строіў і мечэці для мусульман. Ён строіў сінагогі для габрэяў. Вот у гэтым любоў. А чаму мы не павінны ісці менавіта такім шляхам? Раздваенне павінна быць. Адну веру другую. Ты ніякае не супрацьстаўленне. Мне здаецца ўсё-такі, што хрысціянства вышэйшае, таму што тут інфармацыю апостолы атрымалі, як гаворыцца, з першых вуснаў. А там вся інфармацыя падавалася ў алегарычнай форме. Чаму алегарычная форма? Адзін купец, адзін тое, другі тое зарабіў. Каб людзям было зразумела. Сёння мы можам пасмеяцца толькі над гэтымі алегорыямі. А для таго часу так бы зразумелі.
Выздоравливайте.
Дякую.
Прогучала передача «Вольная студия». Секретаром громадського архкомітету по канонізації Франциска Скарини, професором Адамом Мальдісом, гутерів Михась Скобла.
Шановні слухачі!
Мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220 005. Менск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказнику Менску, номер 266-39-52. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
Вы слухаете радио «Свобода» у студии Сергея Бламейка. На чарзе передача по-белоруску с Вінцуком Вячоркам. У гэтай частцы про то, як правильно «тодар» ці «хведар» и адкуль у беларускай мове гук и літара «ф».
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне гаспадарства. Гук «ф» не ўласцівы беларускай мове. І ў старажытнасці, і цяпер. Гэтаму ёсць сістэмнае тлумачэнне. Звычайна, зычныя гукі парныя, звонкі і глухі. Напрыклад, «б» і «п», або «з» і «с».